соқыр қайыршы туралы оқиға. Иса оларға былай деп жауап берді. Егер де соқыр болсаңдар, кінәларың болмас еді. Ал қазір сендер көзіміз көреді деп мақтанғандықтан, кінәларың мойындарыңда қалады. Жоқан жазған ізгі хабар 9-шы тарау 41-ші аят. Исаны өз замандағы діндар адамдар ұнатпады. Олардың көздері көретін болғанымен, Иса оларды рухани соқыр деп атады. Келі кітаптың Жоқан жазған кітабында туа біткен соқыр қайыршы туралы керемет оқиға бар. Иса шәкірттерімен кездескен кезде Иса бір түрлі әрекет жасады. Ол жерге бір түкіріп, содан балшық жасап, зағиптың көзіне жақты да, силоғым тоғанына бар да жуып таста деп тапсырды. Соқыр кісі барып бетін жуды. Сонда оның көзі ашылып көретін болды. Содан адам үйіне қайта оралды. Көршілері мен оның бұрын соқыр қайыршы болып жүргенін көргендер бір-біріне: «Мынау осы жерде қайыр сұрап отырған адам емес пе? Сені кім емдеді? Бұл қалай болды?» деп қайран қалысып, содан жұрт сол бұрын да соқыр болған адамды паршылдарға алып барды. Паршылдар болса бұл жағдай туралы айтып ашуланды. Олар: «Бұл кісі Құдайдан келген емес. Себебі ол соқырды емдеу мен демалыс күнінің тәртібін бұзды. Күнәһар кісі осындай кереметтерді қалай істей алады?» деді. Сөйтіп олар Исаны күнәһар деп атады. Ақырында әлгі бұрында соқыр болған адам: «Ол күнәһар ма жоқ па соны білмеймін. Білетін бірақ нәрсе, мен соқыр едім, енді көретін болдым» деп жауап берді. Тәкаппар паршылдар барлығына, сол адамға, оның ата-анасына, Исаға бірден үкім шығарды. Олар қарғыс айтып Исаны айыптады. Олар: «Біз тіпті оның қайдан екенін де білмейміз» деді. Иса сауығып кеткен адамға: «Мен бұл дүниеге соқырлардың көзі ашылсын, ал көретіндер соқыр болсын деп айыру үшін келдім» деді. Ал паршылдарға Иса: «Егер де соқыр болсаңдар, кінәларың болмас еді. Ал қазір сендер көзіміз көреді деп мақтанғандықтан, кінәларың мойындарыңда қалады» деді. Жоқан жазған ізгі хабар 9-шы тарау 39-шы 41-ші аяттар. Құдай біздің рухани көзіміздің ашылғанын қалайды. Құдай күнәһарларға құлақ салмайды. Бірақ кім оны қастерлеп еркін орындаса, Құдайдың соған құлақ салатынын білеміз. Жоқан жазған ізгі хабар 9-шы тарау 31-ші аят.